Председателот на Соединетите Американски Држави Барак Обама го зацрта својот план да го затвори центарот за притвор Гуантанамо Беј. Тој побара од американските политичари да го ислушаат неговиот план. Барак Обама изјави дека затворањето на Гуантанамо Беј затворот, кој се наоѓа на островот Куба, е само затворање на едно поглавје на американската историја. Тој додаде дека во разговорите со светските лидери често се покренува фактот дека прашањето за Гуантанамо не е решено. Покрај другото, Гуантанамо се коси со вредностите на САД и го подкопува угледот на државата.
When I talk to other world leaders, they bring up the fact that Guantanamo's not resolved. Moreover, keeping this facility open is contrary to our values. It undermines our standing in the world. It is viewed as a stain on our broader record of upholding the highest standards of rule of law.
Затворот беше отворен на Куба пред 14 години после терористичките напади на 11 септември со цел да се притвораат и распрашуваат осумничени лица кои представуваа опасност за безбедноста на државата. Меѓутоа, покрај другото, државата троши многу да го одржува затворот, рече господинот Обама. САД потрошија скоро 450 милиони минатата година во одржување на затворот. И покрај тоа што деталите не се јасни, председателот посочи 13 потенцијални места на домашно тло каде би се префрлиле останатите затвореници. Господинот Обама не ги најави местата, додавајќи дека постои цврсто противење на планот за затворање на Гуантанамо Беј. Неговиот план треба да биде прифатен и одобрен од Конгресот, кој е контролиран од републиканската опозиција, и идејата по се изгледа дека нема да биде усвоена. Лидерот на републиканското мнозинство на Сенатот Мич Маконел не понуди оптимизам. Тој рече дека планот на господинот Обама ќе биде разгледан, меѓутоа бидејќи тоа значи сместување на останатите затвореници на американско тло, Конгресот веќе се изјасни против планот, рече господинот Маконел.
We'll review President Obama's plan, but since it includes bringing dangerous terrorists to facilities in US communities, he should know that the bipartisan will of Congress has already been expressed against that proposal.
Меѓутоа, председателот Обама се обиде да го убеди и осигури американскиот народ. Тој рече дека голем дел од граѓаните се плашат од тероризам и сместувањето на затворениците во затвори во САД влева уште поголем страв, додавајќи дека во САД веќе има затвореници терористи и државата се справува добро со нив.
A lot of the American public are worried about terrorism, and in their mind the notion of having terrorists held in the United States rather than in some distant place can be scary. But part of my message to the American people here is we're already holding a bunch of really dangerous terrorists here in the United States because we threw the book at them and there have been no incidents. We've managed it just fine.
За многу, Гуантанамо представува место на опасни агресивни методи на измачување. Поранешниот затвореник во Гуантанамо, Мозамбег, за Ал Джазира изјави дека ја поздравува идејата на Обама. Меѓутоа, вели, и покрај префрлувањето на затворениците на американско тло, не гледа начин како планот би успел, бидејќи со самото влегување во САД и фактот дека тие затвореници биле измачувани, се става во прашање уставот и законите на државата.
The problem they're going to face is that most of these guys, if not all, have claimed that they have been tortured, and the Senate report on torture came out last year, identifying very clearly several of these individuals who had been waterboarded and had been rectally hydrated and beaten and tortured and abused. So once torture evidence enters the US mainland, what are they going to do? Are they going to rewrite the Constitution and say, now we, for these particular cases, we will accept torture evidence? Or will they have to do what the rule of law says, and that is to throw the cases out of court and release them?
Официјални лица велат дека оваа година околу 35 затвореници ќе бидат пренесени од Гуантанамо Беј во други држави, со што бројот на затвореници во Гуантанамо ќе биде помал од 60. Затворањето на Гуантанамо беше едно од првите ветувања на Обама за време неговата кампања за председател во 2008 година. Сега ова прашање постана едно од последните. Тој рече дека нема намера проблемот да го остави на неговиот следбеник кога ќе ја напушти Белата куќа идната година. Тој планира да го затвори Гуантанамо и без одобрение на Конгресот, во кој случај би се соочил со законски проблем.
SBS.
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 SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS.